nislinkum għall-edizzjoni oħra tal-programm Tmiem il-Kolonializmu, kif jafu Samija Regolaritana jien flimkien mal-professur Birotta qed niddiskutu il-riċerka pubblikata tiegħu fis-sensiela Fortress Colony the Final Act 1945-1964 qegħdin fit-tielet volum. Fil-fatt irġajna qbadna s-sena 58 qed noqorbu irġajn lejn dawk l-inħawi konna meta kien hemm l-split bejn fil-Partit Nazzjonalista. Issa qegħdin f'din is-sitwazzjoni jekk nista' ngħidu ġew. Għandna tliet partiti stabiliti, il-Partit Nazzjonalista u l-Partit Laburista u l-Partit ta' Mejbi, il-Partit Kostituzzjoni Progressiv li hu partit żgħir ħafna. U partit li għadu kif beda, li għadu kif faqqas biex ngħidu hekk, imma ma nafux hekk hux ħajkun elezzjonijiet.
Sewa, issa ġew biex inkunu nistgħu semmija pinġulhom biex ngħidlek storja nagħmlu l-istorja iktar ċara għalihom. Aħna li konna għamilna fil-programmi tal-aħħar konna badna il-ġlida li kien żviluppat fih dan il-Partit Nazzjonalista. U mxejna biha sakemm intemmet.
U ma tajniex intemmet fil-firda. Fil-firda tal-Partit Demokratiku Nazzjonalista mexxi minn ħerba.
Ma tajniex każ li sa dan it-tant is-sitwazzjoni politika fil-pajjiż kienet inbidlet ukoll inħabba li meta reżenja il-gvern laburista fil-bidu ta' April, l-istennija kienet elezzjonijiet del waqt. Mbagħad kellek il-livellijiet. Ma l-irvellijiet ta' 28 ta' April ġiet is-sospensjoni tal-Kostituzzjoni u għalkemm għad hemm stennija li issa li kkalmaw l-affarijiet sa ssir elezzjoni, imma ovvjament fir-realtà iċ-ċavetta ta' x'se jsir u ma jsirx kien f'idej il-Gvern Ingliż. Għaliex? Għax għalkemm il-Kostituzzjoni kienet għadha fis-seħħ kienet sospiża. Mela il-Gvernatur kien għadu jimxi taħt il-poteri ta' emerġenza li natat. Issa ta' min nsemmu, skużawni, ta' min nsemmu li qabel ma ġiet iddikjarata l-emerġenza, l-istat emerġenza, il-Gvernatur ma setax jabroga li jiġifieri jieħu fideh il-poteri li l-Kostituzzjoni kienet tagħti lill-Ministri, mela hu mingħajr stat emerġenza ma setax imexxi. Issa kienet inqalat problema kostituzzjonali wkoll allura għax meta min tof irriżenja u ma taħx parir x'jagħmel lill-Gvernatur.
Di konna tkellimna fuq
mbagħad Borġ Olivier meta Gvernatur aċċetta dik ir-riżenja Borġ Olivier ma ċċettax li jifforma gvern. Allura wieħed normalment kien jistenna li ħabba li l-Gvernatur taħt il-Kostituzzjoni ma setax imexxi bl-istess mod li jista' jmexxi gvern
elett.
Allora rrid li jitħaffu l-affarijiet biex isir elezzjoni. Issa, il-problema kienet din. Fil-bidu ma xtaqgħux huma għax huwa seta' l-Gvernatur seta' jitlob f'dak l-istadju lill-Segretarju tal-Istat biex is-Segretarju jiddikjara li jkun hemm stat emerġenza. Imma huma ma xtaqgħux li jiddikjaraw stat emerġenza f'dak l-istadju. L-ewwel ħaġa ma rridux jagħtu l-impressjoni li kien hemm emerġenza f'Malta. Allora
huma dejjem qishom ridu jmexxu business as usual kważi.
Eżatt, allora ridu biex ikkalmawhom l-affarijiet. Tajjeb? U barra minn hekk ħasbu li jekk ikomplu l-affarijiet daqsxejn bil-kwiet il-gżira tkompli tikkalma, il-poplu jkompli kalma dak li kien hemm. U allura l-Segretarju tal-Istat, l-Uffiċċju tal-Gvernatur, ġifier il-Gvernatur sewwa, taħ il-parir li jistennew.
U fil-fatt meta qed nitkellmu fuq il-kalma, ir-realtà hi li ħlief għal dawk l-inċidenti ta' April ma kienx hemm affarijiet ta' violenza, forsi ċerta tensjoni.
Eżatt. Issa u allura qallu il-parir kien intawlu kemm nistgħu li ndikjaraw stat emerġenza kemm ittina l-Kostituzzjoni. Issa il-problema li għandek ovvjament immedjata f'amministrazzjoni hija li amministrazzjoni titton fuq il-flus. U jekk ma jkunx hemm flus diġà votati, allura amministrazzjoni m'għandix flus x'tonfoq. Mela biex biex jipatti għal dan, speċjalment nħabba li rridu jitħallsu pensjonijiet, rridu jitħallsu pagi, tajjeb. Il-Gvernatur ta' parir, l-Segretarju tal-Istat, li il-Teżor kellu jiftaħ f'Malta żewġ account speċjali li jkunu temporani. Biex ovvjament, mbagħad meta jkun hemm il-Gvern, jivvota l-flus li kunu ntefqu f'dawk l-accounts u l-flus jiġu restituiti lura Londra. Tajjeb, u għalli għalmenu jagħtu permess ukoll l-amministrazzjoni għal-ftit xhur li kienu ġejjin li tkun tista' tiġbed minnha għalmenu somhom at any given time ta' mhux iktar minn 50,000 lira. Illum ma nagħmlux xejn 50,000 lira, 50,000 lira kienu iżjed.
Dak iż-żmien
kien ħafna nitkellmu milli huma llum. Issa kemm il-kwistjoni wkoll dwar jekk aħna se nitkellmu kienu qed jgħidu da bejnietna dwar elezzjoni oħra meta se ssir din l-elezzjoni. Għax kienu jqisu li il-timing tagħha meta jsir iż-żmien li jagħżlu biex isir li kien xi ħaġa delikat u joqgħdu attenti għalija.
Il-partiti politiċi Maltin kienu qegħdin speċi jitolbu
jridu l-elezzjoni, ridwa. Issa fl-24 ta' April, Laycock kien wieħed li elezzjonijiet isiru biex nużar klim tiegħu eżatt at the earliest possible moment.
Li ma tfisser xi u tfisser ħafna.
Imma l-impressjoni kienet hemm li dan jistennew li kif jistgħu mill-ewwel jibdew l-elezzjoni, ġifieri at the earliest possible moment kellha tittieħed. Joħan poġġu hekk, tiddefinixxiha b'mod fair jekk tajt li meta jkunu tlestew il-preparazzjoni tal-elezzjoni. That's the earliest possible moment fir realtà.
Naturalment u kellu element politiku apart l-element amministrativ fil
sekondarju. Imma dubi kbar dwar dir biċċa xogħol. Meta saqsa lill-uffiċjal elettorali prinċipali, il-principal electoral officer, u għallu kemm irridu biex nippreparaw? Għallu rridu minimum ta' 41 ġurnata biex nippreparaw għalija.
Naqsir randan mela?
Kważi. Ġurnata iktar, u xek jiġi. Allura, l-iktar li seta tissir viċin l-elezzjoni kienet l-ewwel ġimgħa tal-Lulju. Fordi s'issa qed jippruvaw isibu
data tajba.
Data.
The MIG emphasized that if tensions died down and disturbances became infrequent, the first stages of the electoral machinery could be set in motion. But caution was required, for if trouble occurred after the first 12 days of preparations, it would be difficult to cancel the arrangements for an election unless there were good reasons acceptable to Maltese public opinion. Since the events of April 24th, the police force had been increasingly a target for attack, and its members could be extremely apprehensive if they thought that steps were already being taken to produce an election which might well result in Mr. Mintoff's being returned to power and the force once more coming under his control. Even if their assessment were that Dr. Borgia-Levier could be returned, apprehension would still exist. The point for consideration was the unpredictable internal security situation. For if the police were forthwith given the impression that an early election might result in their being handed over to local politicians, their morale would consequently be seriously affected. An announcement later on, when public feeling had died down, would have a far less adverse effect. Senior trusted Maltese civil servants concurred that it would be unwise to rush the elections. The governor's public pledge should not force their hand, argued the MIG, since the long preparations required rendered it immaterial whether elections were held in early or late July, in August or even early September.
Jifri situazzjoni i komplikata wkoll, mhux biss minnaħa tal-partiti, ma qed nitkellmu civil servants u semmejna l-pulizija l-inkwiet tagħhom.
Għalli nagħmel punt hawnhekk ġo, għax dira forsi ma min kwet jisma' jkunx prezza. Prattikament, għalkemm mhux kollox, imma prattikament dik is-silta li għandna kismajna hija kotazzjoni minn x'kiteb lill-Leftenant Governor Londra. Fordi meta titkef fuq il-pulizija u l-biża tagħhom, dan huma rapporti li ġejjin mill-offiċċju tal-Gvernatur.
Imma kienu veritieri?
Kien hemm element qawwija minnu għaliex. Għax waħda mill-affarijiet li kien ġara u dena żdiedet wara 28 ta' April, kienet li il-Partit Laburista kien qed jgħid li kull min pjuttost jagħmel ix-xogħol tiegħu mal-gvern qed jikkollabora mal-gvern Ingliż. Mbagħad ħabba l-demostrazzjonijiet eċetera, l-iktar nies li ġew fil-mira kienu l-pulizija. Tajjeb li dawna kienu l ħaġa kemm dik il-biċċa xogħol il-kwistjoni kbira mal-kummissarju tal-Pulizija De Grey. Ovvjament mal-offiċjali taħtu li kienet jobdu l-ordnijiet. U anke xi membri tal-Pulizija li bdew jiġu it-targetjati personalment bħala li qed ikunu żeluzi wis biex jaqdu id-dmirijiet tagħhom.
Meta qed tgħid it-targetjati personalment b'artikli fil-gazzetti. Mhux bod fiżiku wkoll pereżempju. B'artikli fil-gazzetti. Dak iż-żmien fortunatament ma kenniex radijiet u tazzjoni
tal-televiżjoni. Ħares ngħidlek il-verità, meta nafu kif ħafna darbin tużaw, Alla ħares. Inkomplu. U allura dana kien hemm ċertu anzjetà għal dan nies, għax dana il-messaġġ kien ċar. Kif nitilgħu impattu ilkom? Ma kienx hemm impattu ilhom, naraw l-issir ġustizzja. Okej, tfisser impattu ilkom. U allura kien hemm ċertu biża'. Il-Office Civil Service, speċjalment ċertu uffiċjali, kapit ta' dipartimenti, dawk li kienu jmexxu sections li wkoll kienu qiegħdu jkomplu jmexxu fix-xogħol tagħhom, wkoll kienu jiġu identifikati bħala kollaboraturi. Mela kien hemm din il-biża' qawwija x'jiġri jekk ikollok elezzjoni. Issa tant kien.
Ma il-gvern Ingliż l-attitudni tiegħu kien li dal-biża' irewħu jew le?
Le, kien jieħdu bis-serjetà. Dil-biżan, l-Inglisan, l-kax kien jidu bis-sieta.
Ma ma kienx irewħu f-sens jiprofa jessagġeraħ u jkabru.
Le, ma kienx jiprofa jessagġeraħ. Li jiprofa jgħamil kif naraw hija li jserħilhom moħħhom l-pulizija l-ċivil. U dinha kienet kustjoni mbagħad il-quddiem li waslet għal kustjoni kostituzzjonali bil-gvern mal-gvern Ingliż. Imma ħalli għadik għalissa. Għax il-gvern Ingliż kellu f'moħħu wkoll li jekk l-affarijiet jibqgħu sejrin ħażin. U ħossu li m'għandux għażla oħra ħlief li jibda jmexxi l-Malta direttament hu għal xi perjodu ta' żmien. Jekk da ma jkollux kollaborazzjoni tal-ċivil, kollaborazzjoni tal-pulizija, ma jistax imexxi.
Mhux hekk.
Allora ma rridx li dawna jkunu f'pożizzjoni li jibżgħu biex jaqdu d-dmirijiet tagħhom għal din hemm ħin l-ansjetà minnha tal-gvern Ingliż. Issa naraw ukoll f'dal-perjodu kif tkun bidlet sew issa, ġa tkellimna fuq qadim il-passat, imma l-attitudni tal-uffiċċju tal-gvernatur lejn Mintoff. Lejn Mintoff personalment. Dana fl-istess tal-li rajna smajna s-silta minna kienem li jekk jiena ta' żmien Mintoff kien se jorganizza l-partit tiegħu b'mod iżjed effiċjenti. Tajjeb, jimxi bi propaganda iktar effettiva mill-partiti politiċi l-oħra. Allora dak nifisser li iktar ma jkollu żmien da biex jipperfezzjona l-kampanja elettorali tiegħu,
iktar
għandu ċans li jissaħħaħ.
L-analiżi Ingliża kienet li żmien kien favur Mintoff.
Iva, għal hekk issir elezzjoni nagħmluha kemm jista' jkun malaj. Ma ntuħx ċans. Għax dawna qed jimxu bl-istess kriterju li il-Partit Nazzjonalista huwa kif jgħidu huwa
dajjef
wis biex joffri ġlida politika serja lill-Partit Laburista. U l-istess memorandum dak li kwatajna minnhom jgħid li għalkemm f'dak il-mument m'hemmx għalfejn titteħed deċiżjoni immedjata fuqha, però hemm bżonn li fi żmien ġimgħa xahar tiem titteħed deċiżjoni naraw kif jiżviluppaw l-affarijiet, titteħed deċiżjoni u naraw x'nagħmlu minn hemm. U dina dal-memorandum tela sal-kabinet.
Ingliż
vuol dire. U l-kabinet iddeċida li joqgħdu fuq dal-parit. Jaraw x'jiġri fil-parti.
Meta qed nitkellmu għandna l-partiti politiċi kienu jridu l-elezzjoni. Il-medja, mhux il-medja tal-partiti, naturalment għax dawk kienu jridu kif iridu l-partiti. Ma
kien hemm xi medja oħra ġew forsi l-bulletin.
Okej, qed nieħu Times hawnhekk li marbuta ma' Mabel. Okej, għandek raġuni. Jekk kienu anke daw il-gazzetti ta' it-Times jekk kienu jinbuttaw.
Jiena sepp l-uniku gazzetta li ma kienx tuħu b'elezzjoni, għalkemm ma kienx qed tgħidha u ma kienx jaqbel li tgħidha, kienet il-leħen sewwa.
Nħabba l-Knisja ma kienx kuntenta b'elezzjoni, ħabba l-biża ta' Mintoff.
Ħabba l-biża ta' Mintoff.
Għax xaħat bħal Ganadu li kellu dal-biża kbir ta' Mintoff, meta eventualment waqaf il-partit, kien ikun fa' l-elezzjoni u korta.
Fim, appoġġi ruħek flok il-membri tal-partit ta' Ganadu. Intu waqaf partit. Inti tixtieq l-elezzjoni, Għaxek dan l-elezzjoni ma tiġi qatt, ċan sisar li inti titlef mill-effettività tiegħek, hija fis-sħana tal-mument.
Dik vera.
Tidħol għalija.
Minnaħa l-oħra u jekk ma jkollok ċans li taħdem sew għalija, tista' tkollok id-daqqa tal-mewt jekk fil-bidu.
Tista' jkun, ma tinsiex. Aħna nitkellmu dejjem illum u aħna drajna dal-aħħar elezzjonijiet f'Malta. L-kampanja elettorali għax għaxi ta' ħames ġumat u imxi. Dak iż-żmien ma kienux jgħidu hekk. Nana, mill-inqas kienu kollok tliet xhur sa erba' xhur, żguri dawk. U ġil kien hemm kampanji li kienu itwal. Voliri.
Il-terminu uffiċjali tal-kampanja.
Iva, allora inti għandek żmien sew fiex.
Aħna hekk mod mhux formali ġilli kien l-kampanja dejjem.
Sena kollha, wara sena, dik għal rajt. Issa, ebbiċċa xogħlija, il-Kabinett Ingliż aċċetta dal-parir. Li ngħata fl-24 ta' April. Fit-28 ta' April faqgħu l-irbellijiet. Mela dak il-periodu li diraw se jiġri, ma lawra. Raw, biex ġara, biex niftiemu. Issa jħassu l-partiti, qabel ma nkomplu għanek, x'kienet il-pożizzjoni li kienet jadottaw f'din din il-kliżi. Nibdew mill-PCP, tagħmel il-Partit Kostituzzjonali Progressiv. Dina ħarġet bl-idea li għandu jitwaqqaf l-istat reali ta' Malta, the Royal State of Malta.
U tkun mejbil ir-reġina jew?
Ma tkunx ir-reġina, x'ovvjament ir-reġina tkun ir-reġina Ingliża. Imma dini apparti mill-istrateġija politika tal-Partit Kostituzzjonali Progressiv li kien li joħolqu kemm jista' jkun rabta qawwija u viċina mal-Ingilterra.
Mingħajr
ma jkollok integrazzjoni, ovvjament, u fl-istess ħin ikun hawn awtonomija lokali. Dika jekk ngħidu dawn ma rridux, inkun qed nikbu ridua. Għax ħafna drabi ġew akkużati dawn ma rridux awtonomija. Lokali, miex vera, ridwa l-autonomija lokali. Issa, il-fattu kien li il-PCP fin 1955, l-aħħar elezzjoni kien saret, ma kienx tella
deputati.
Deputati. Allora, infatti, minn hawnhekk kien bdiet il-famuża li dawna kienu s-soċjent Partit Laburista kien jiddiskrivu bħala il-partijiet tal-fatati. Ma jirrappreżentaw l ħadd, għandhom ħafna ħoss, imma.
Ħossu ħabal gazzetti.
Ħabba gazzetti.
U naħseb anki apart li ma tellaw il-ħadd, l-ammont ta' voti li kienu jġibu kien miżeru.
Affarijiet żgħar ftit eluf kienu jġibu.
Niftakar darba Montanaro, il-bambini il-ġenna bniedem ta' kalibru għoli u wieħed mill-aqwa ġurnalist li qatt kellna f'dal pajjiż u edituri u kien ħareġ ma' jbillu ġab vot wieħed.
Ejja, skus, intendi. Imma. Dawna kienu jġibu xi ħaġa għad-deriġin ta' xi 3,000 vot f'dal-perjodu vol diri. Issa, dawna kellhom barra it-Times of Malta, tagħhom kellhom il-gazzett uffiċjali tal-partit. Li kienet
forward
il-quddiem, għax bl-Ingliż u bil-Malti kienet. Kienet toħroġ kollha mis-saġdin, però dina r-readership tagħha kienet vera żgħir immensament. It-Times u l-berqa kienu adottaw policy li jattakkaw konsistentament, jikkritikaw konsistentament il-mod kif Mintoff kien mexxa il-negozjati mal-Ingilterra, kienu ħarġu kontra l-Break with Britain Resolution u kienu għet jikkritikaw b-mod għawi ħafna wkoll il-Borċ Olivier għal dak li kienu għet jgħidu li dana ma jirriċ jopponi
l-Mintoff.
Għaldir inti.
Il-diska ta' ganado.
Dal-attak sew. Issa. Insistew il-gazzetti li dak li l-irvelliet li saru f'April ma kienux sintomatiċi ta' dak li jħoss il-poplu Malti lejn l-Ingliżi, imma li dawra kienu xi ħaġa artifiċjali maħluqin mill-Partit Laburista. U infatti meta l-ewwel bdew jħorġu l-ewwel demostrazzjoni, bdew jsiru l-ewwel demostrazzjoni jekk tara l-gazzetti ta' it-Times u l-Berqa dak iż-żmien kien hemm insistenza immensa li il-pulizija kella taġġixxi bl-iktar mod qawwi biex dana twaqqafhom. Issa meta wara saru l-irvelliet ta' 28 ta' April u l-Partit Laburista ftit ġranet wara talab biex jagħmel flimkien mal-Jewish Union meeting tal-ewwel ta' Mejju. Dawn nataw ċertu garanziji li ma kienx hemm violenza jew disturbi u affarijiet hekk u l-gvernatur kintom il-permess. It-Times għaġġet tattakkaħ.
L-gvernatur.
L-gvernatur li dan qatt ma jmissu tom Eħabba kien se jsir fil-Empire Stadium, dan għal-meeting ġi diskrivit bħala a private meeting. Għax se jkun within.
Confines tal-ħitan u għek u t-tħol bil-gate u ħagġa oħra.
L-MLP u ġewek eżjoni kienu akkużatu konstitutament li kienu tal-violenza li kienet saret, li kienet jiprova juħru ċipru juħru f'Malta, eccetera, eccetera. Ma kellek dan għaddeħin kollu.
Għaddeħin interessanti tal-private meeting, jinn niftakar diskors ta' minn tof. Meta kienet kellem fuq dawk li konna jidu l-om il-privates. Il-private, private, kamra ta' soldatija, mux karozza li t-wassal il-nis fija.
U sattant il-Times u l-Bragħet jgħamlu xi ħaġa oħra. Kienu qed jagħmlu kuntrast bejn dak li kienu qed jgħidu r-reazzjoni dajfa bla saħħa ta' Borġ Olivier. U wara kemm miqawija Mabel Strickland fil-kritika tagħha ta' Mintof. Alla kien jippuxxjaw lil Mabel Strickland bħala l-bniedma l-ġdida tal-politika Maltija, l-leader il-mexxej ġdid, jekk trid li huwa klim ta' fenti, per esempio, di intrepid leader, ma tibza minn xej.
Kienet mara formidabli, da. Jien niftakar ukoll ritratt ta' Mabel waqt meeting tal-Partit Laburista.
Ija, kienet bint missiera, vol dire, menx dubju minn dak l-ħara, ma kienet ta' talba minn xej. Zgur li le. U fil-fat, dikinar tal-28 ta' april, Mabel ħarġet id-dur l-Malta, ma l-Briki Karra, rabat ta' stima San Ġiljan biex taċċet iġri personalment, fol diri dina ma kienx, u dik kienet taf li il-persuna taħħa kienet ċarruta ħamra għal-barri.
Mux hekk.
Tattoru, fol diri ikella kella ċertu gazz il-mara, memx dubju. U Times of Malta t-prezenta l-Mabel bħala il-bniedma li il-moment u l-pajis.
Għandu bżon.
Et sejħela biex t-ġilet biex tirbaħ il-verita u biex jirbħu id-drittijiet tal-individu.
Mux il-bnit ma bawta minn għalla u kienu jgħidu?
Not quite.
On 5th May, a Progressive Constitutional Party deputation called on the governor and made known the party's complete opposition to early elections. They said that the country should be given a breathing space of 12 months or more to get over the fear instilled by the Mintoff regime. In the meantime, the constitution should be temporarily suspended and the islands governed by means of a council of government. This visit was followed by the dispatch of a memorandum, later amplified by other explanatory memoranda, dealing with the political, constitutional and economic problems of Malta. In August, the party's deputy leader, Dr. Edwin Busuttil, called at the colonial office and left the outlines of a constitution with Eugene Melville.
Ikon la nisbiċaw il-program tal-lum. Imma għanna bdejna l-agenda l-program mela, le?
Innota kif il-28 ta' april biddel il-pozizjoni tal-PCP f'dat sens. Li fej qabel kienet qed jitolbu l-elezzjoni immedjatament, issa jridu jistennew.
Sena. Ok, niltaqgħu il-ġimgħa dieħla ma' semija tagħna naturalment li jsegwu dal-istazzjoni tal-programm u niddiskutu l-iżviluppi wara din il-laqgħa wara dal-bdil tal-pożizzjoni tal-Partit Kostituzzjonali Progressivi. Jien Fader Joe Borx minn kien ma' il-Professur Joe Protta nselmulkom grazzi.